Nu, varbūt sāksim ar to, tām Nacionālās apvienības cerībām, ko gan ministri pati bija paudusi vēl piekdien, gan arī partijas līderi, kad premjers tomēr varētu pārdomāt, ka lēmumu vēl viņš nav iesniedzis rakstiski, un ka nu, vēl nav teikts, ka tiešām Žanete Jaunzeme Grendevers nebūs ministri. Nu, tad šobrīd es turu rokās rīkojumu, premjera rīkojumu numuru 334 par Žanetas Jaunzemes Grendes atbrīvošanu no kultūras ministra amata, kurā norādīts, ka ar šodienu premjeras atbrīvo Jaunzemi Grendi no kultūras ministra amata un ar rītdienu ministra amata, kultūras ministra amata pienākumus pildīs tieslietu ministres un ministres Jaunzemes Grendes partijas biedrs Jānis Bordāns. Līdz ar to, nu, faktiski šī ir pēdējā diena Žanetas Jaunzemes Grendes kultūras ministres kapacitātei. Un līdz ar to tālāk šīs diskusijas par to, ka varbūt premjers pārdomās, nu ir beigušās. Savukārt par to, kas notiek tālāk, ja vēl no rīta Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzinters par šodienas notikumiem stāstīja mums ziņās šādi.
Protams, ka zināmas apspriedzes ir bijušas, bet šī pietiekoši nopietna situācija, kas negadās tik bieži, līdz ar to tā būs jāapspriež gan valsts, gan frakcijas ietvaros, un kas ir mums būtiski, mēs arī uz savu valdes sēdi aicināsim kultūras alianses pārstāvis, ar ko jau sen starp Nacionālās apvienības frakciju, kultūras ministri un kultūras alianses, tātad lielāko kultūras nozares organizāciju pārstāvjiem ir noslēgts sadarbības līgums, un, protams, arī šajā situācijā mums būs būtiski dzirdēt viņu viedokli.
Un tagad tā situācija tomēr ir nedaudz mainījusies, jo šodien ar kultūras aliansi Nacionālās apvienības valdes pārstāvi tiksies, tomēr tas notiks kultūras ministrijas lielajā zālē, kur ir šī tradīcija bijusi, ka pirmdienās kultūras alianse nāk un runā ar ministri. Un valdes un frakcijas apvienotā sēde notiks tikai trešdien. Līdz ar to, kādi oficiālā lēma par to, vai viņi paliek valdībā vai viņi deleģē ministru, cik ātri viņi deleģē kādu ministru, tas būs zināms tikai trešdien, kad arī frakcija un valde runās arī par budžeta jautājumiem un arī par rīcību budžeta kontekstā, jo, kā zināms, ir arī vairākas Nacionālās apvienības prasības budžetā, kuras, nu, līdz šim vēl ir neatbildēts jautājums, vai viņas tiks vienotība viņas pildīs vai nepildīs, nu, situācija politiska arī šobrīd ir nedaudz mainījusies, jo viņiem ir tagad par vienu ministru mazāk pagaidām. Tāpēc, jā, šodien tad tādi gala lēmumi par to, ko viņi rīkosies, nu, šī tā kā lēmuma atlikšana, situācijas noskaidrošana, jo arī kultūras alianse, Nacionāla apvienība tā cer, ka, nu, uzskatīs, ka šis ir tā kā nepārdomāts premjera lēmums un paudīs savus argumentus, tāpēc tagad ir jāgaida gan šis šodienas vakars, kad varētu izkristalizēties kādi iespējami scenāriji, bet tad galējums būs trešdien.